Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rezultati referenduma u oblasti pravosuđa u Srbiji. Oko 60% građana glasalo za ustavne promjene, u Beogradu protiv 55%. Novak Đoković stigao u Beograd nakon deportacije iz Australije. Gabriel Escobar najavio još sankcija na Zapadnom Balkanu, ocijenio je da je glavni problem u regiji korupcija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Senu Hamzibegović krivice za finansiranje terorizma. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić razgovarao sa Papom Franjom o situaciji u toj zemlji. U Podgorici je eksplodiralo vozilo, jedna osoba poginula. Koalicija Crno na bijelo koju predvodi građanski pokret URA ocijenio da se ekspertska vlada Crne Gore pretvorila u svoju suprotnost. Novoizabrani premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski preuzeo funkciju i kabinet od Zorana Zajeva. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u zemlju uoči suđenja pod optužbom za veleizdaju. Snježna oluja pogodila istočni dio SAD-a. Do kraja emisije čućemo i priču o tome kako su žene tokom pandemije u Srbiji i BiH podnijele dodatni teret, govori književnica iz Bosne i Hercegovine Lejla Kalamujić.
Su se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teniser Novak Đoković stigao je u Beograd dan nakon što je deportovan iz Australije jer mu je odbijena žalba na ukidanje vize. Đoković je u glavni grad Srbije stigao letom iz Dubaja, a na aerodromu su se okupile medijske ekipe i navijači. Teniser se nije obraćao novinarima i, kako prenose beogradski mediji, napustio aerodrom nekim od sporednih izlaza. Đoković je 16. januara poslije odluke suda rekao da je razočaran i da će uzeti neko vrijeme za odmor i oporavak prije nego što da dodatni komentar na ovu temu. Pored toga, svi sportisti koji budu dolazili u Francusku kako bi učestvovali na nekom takmičenju morat će biti vakcinisani, javila je u ponedjeljak agencija France Press pozivajući se na vladine izvore. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će vlada uskoro odlučivati o tome da li će kompanija Rio Tinto poslovati u Srbiji. Ona je rekla da će odluka biti donijeta poslije konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemamo problem da donesemo odluku o Rio Tintu. Nismo ih mi doveli u Srbiju, ništa im nismo dali. Nemamo nikakav ugovor sa Rio Tintom, rekla je između ostalog Brnabić u Novom Sadu. Ona je navela da ta australijsko-britanska kompanija, što se nje tiče, ne mora da bude u Srbiji. Podršku izmjenama Ustava Srbije na referendumu u nedjelju dalo je 59,71% građana koji su izašli na referendum, dok je protiv bilo 39,26% građana. Na referendum o promjeni Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe glasalo je oko 1.900.000 građana, saopćili su danas iz Republičke izborne komisije. U Beogradu su rezultati drugačiji, tako je protiv izmjena Ustava bilo 54,8%, a ustavne promjene je podržalo 44,36% građana. A što je pokazao referendum o promjeni Ustava Srbije, čućemo u priči Ljudmile Cvetković.
Referendum je obeležila mala izlaznost, međutim vlast ne priznaje da se iz toga mogu izvlačiti politički zaključci. Promjena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Najviši državni zvaničnici pozivali su građane da izađu na referendum i zaokruže da, poručujući da od uspeha referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Za deo opozicije ovo izjašnjavanje bilo je za ili protiv Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, navodi da su birači bili zbunjeni i da je teško reći čime su bili motivisani kada su glasali.
Svakako je da je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije, bile oni koji su mislili, odnosno tako su se izjašnjavali, kao da je to glas za politiku ove vlade i za legitimitet zapravo čitave te ili skupštine koje te reforme i usvojila, tako da teško je reći na kraju šta je tu bilo presudno kod birača.
Koliko im je ovaj referendum bio važan, pitali smo Beograđane.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i njene zakone.
Važno je da što više ljudi da svoj glas, da se vidi opšte mišljenje. Premda imam utisak da većina nema pojma o čemu se radi. Meni je to bilo približavanja Europskoj uniji.
Konkretno ovaj referendum kroji našu budućnost.
Da li ste glasali na referendumu?
Ne, razlog je jednostavan, to je jednostranački parlament i uopšte ne priznajemo ovaj parlament.
A generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu, trebalo je da izađu.
Opozicioni lideri su u prvim komentarima ocenili da ishod referenduma znači poraz vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sam Vučić pak smatra da opozicija greši ako misli da su glasovi protiv ustavnih promjena glasovi na koje oni mogu da računaju. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje.
Ovdje se pre radi o tome da jedan deo građana iskazao svoje nezadovoljstvo i evropskim integracijama i vlašću i opredelio se za ne. Drugi deo građana je izašao i podržao promjene Ustava zato što je za vlast, a sigurno i jedan deo zato što je čvrsto opredeljen za evropske integracije. Tako da suviše ima nedoumice i na jednoj i na drugoj strani da bi ovo mogli da definišemo kao odmeravanje odnosa snaga.
Nikola Burazir iz Centra savremene politike primećuje da je referendumska kampanja bila dosta drugačija od izbornih kampanja.
Niti je vlast vodila tako snažnu kampanju za da kao što je bio slučaj u svim prethodnim izbornim kampanjama. Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da možda ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala, pogotovo koju je pokazala pre dve godine na parlamentarnim izborima, više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
U Srbiji su za 3. april najavljeni predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Parlamentarni i predsjednički izbori koje Srbija organizuje 3. aprila trebali bi da budu provedeni na isti način kao i referendum o ustavnim promjenama Srbije. Izjavila je šefica poslaničke grupe pokreta Samoopredjeljenje Mimoza Kusari Ljilja, dok Srbi sa druge strane najavljuju recipročne mjere. Kosovske vlasti su zabranile održavanje srpskog referenduma na Kosovu 16. januara uz obrazloženje da se otvaranjem biračkih mjesta krši ustav i zakoni Kosova, te da oni koji imaju državljanstvo Srbije svoje pravo glasa mogu da iskoriste putem pošte ili kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Šefica poslaničke grupe vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Mimoza Kusari Ljilja je na konferenciji za novinare 17. januara napomenula da je Skupština Kosova potvrdila volju političkih partija oko održavanja izbora Srbije na teritoriji Kosova. Podvukla je da druga država na teritoriji Kosova ne može da organizuje izborni proces bez obzira da li se radi o referendumu, predsjedničkim ili parlamentarnim izborima.
Existuje metoda se si votohet. Votohet meškuje na štetin kumbahet zživjet.
Postoje metode glasanja. Glasanje kroz odlazak u državu u kojoj se održavaju izbori, poštom ili putem ambasade ili kancelarije za vezu te države. Mogu se izvršiti pripreme sada 2-3 mjeseca pred izbore u Srbiji da se sprovedu u tom obliku, kako bi se stavilo do znanja da je Kosovo teritorijalna celina, nezavisna država i suverena i da je zakon isti za sve, bez izuzetaka, naglasila je Kusari Ljilja. Sa druge strane, politički predstavnici Srba za Kosovo najavljuju recipročne mere ukoliko se 3. aprila na teritoriji Kosova ne održe parlamentarni i predsjednički izbori koje organizuje Srbija. To je najavio predsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, Goran Rakić, na protestu u Severnoj Mitrovici 16. januara.
I ukoliko međunarodna zajednica ne organizuje, to jest ne pomogne organizaciji izbornog procesa 3. aprila, uvešćemo sve mere reciprociteta.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini Arsim Bajrami, koji je bio i u grupi eksperata za izradu Ustava Kosova, navodi da je Kosovo neko vreme tolerisalo održavanje srpskih izbora na Kosovu u duhu plana Martija Ahtisarija, dokumenta na osnovu kog je i proglašena nezavisnost Kosova 2008. godine. Ocenjuje da je takva praksa bila konstruktivan pristup Kosova u dijalogu i normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali da je zvanični Beograd zloupotrebio velikodušnost kosovskih institucija uz provokacije oko suvereniteta i integriteta Kosova. Ova praksa, odnosno otvaranje biračkih mesta na Kosovo za izbore u Srbiji, je neustavna. Mislim da bi u budućnosti trebalo da se razjasne ova pitanja u okviru dijaloga Kosova i Srbije, posebno pitanje daljeg održavanja srpskih izbora, rekao je Bajrami. A Igor Marković iz organizacije Aktivi Severne Mitrovice ocenjuje da ove izjave predsjednika Srpske liste o recipročnim merama prema kosovskim institucijama ne treba shvatiti ozbiljno jer je ishitrena i dobro. dodaje da je Goran Rakić morao na neki način da se opravda što referendum Srbije nije održan na Kosovo.
April također jeste blizu, ali također treba imati u vidu dosadašnje ponašanje Kurtija. Njegov čvrst stav prema Beogradu, ne verujem da će Kurtijeva vlada dopustiti da se aprila održe izbore koje bi trebalo da organizuje Republika Srbija.
Inače, Goran Rakić je ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na izbjegličkoj ruti preko Zapadnog Balkana čuvari granica iz Europske unije zabilježili su više od 60.000 ilegalnih prelazaka u protekloj godini. Kako su izbjeglice i migranti pokušavali da se domognu Zapadne Europe, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Prošle godine na takozvanoj balkanskoj ruti bilo je duplo više ilegalnih prelazaka u odnosu na 2020. kada je počela pandemija virusa. Pokazuju brojke koje je objavio Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.
Trag za većinu otkrivenih ilegalnih prelazaka granice ide do ljudi koji su već neko vrijeme na Zapadnom Balkanu i koji su više puta pokušavali da stignu do željenih zemalja Evropske unije.
Opisao je Frontex u godišnjem izvještaju. A kako izgleda pokušaj prelaska granice, opisuje i Ranac Džafar. On je u Srbiju stigao 2016. Od tada je nekoliko puta preko krijumčara pokušavao da stigne u Evropsku uniju, preko Hrvatske, Rumunije i Mađarske, dalje ka zapadu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me. Svašta ovako stvari je desio.
Njegovi pokušaj da se domogne Evropske unije, međutim, nisu imali uspeha. A u međuvremenu je odlučio da ostane u Srbiji. Dobio je azil i radi kao prevodilac u kampu za izbjeglice i migrante. Ističe da su u drugoj polovini 2020. sa krajem vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije i otvaranjem granica učestali i pokušaj njegovih poznanika iz kampa da pređu u Evropsku uniju. Nastavilo se i u 2021.
Ja poznajem nekoliko što još sad trenutno dobili su dokumente u Rumuniju, na Mačku, Italiju, ne znam, Mađarsku. To svi sa krijumčarama su otišli. Imamo dosta ljudi koliko hoćeš. Nisu uspjeli da prođe granicu. Opet su se vratili u kamp, u Srbiju. Oni dok prođe granicu, oni to pokušavaju.
Prema izveštaju Frontexa, balkanska ruta koja prolazi kroz Srbiju doživjela je najveću ekspanziju u Evropi i bila je druga po aktivnosti. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila odgovara na pitanje da li dupliran broj pokušaja da se granica pređe znači i da je na balkanskoj ruti prošle godine bilo dvostruko više izbjeglica i migranata.
Nije nužno da je dupliran broj ljudi koji prolazi kroz balkansku rutu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu, ali da je povećanje značajno, to jest.
Razliku u brojevima između prošle i pretprošle godine, Đurović između ostalog vidi i u efikasnosti Frontexa da detektuje prelaske. On je upozorio i na nasilna vraćanja ljudi preko spoljnih granica Evropske unije, takozvane pushbackove, o čemu su izvestile i međunarodne organizacije poput Saveta Evrope.
Broj pushbackova jeste intenzivan, da je on svakodnevan, i da se meri i stotinama ljudi, zavisno od granice do granice. Kažu broj pokušaja, to znači da jedna osoba može više puta da pokušava i da je detektovana u prelasku granice.
MUP Srbije nije odgovorio za Radio Slobodna Evropa da prokomentariše navode da se na južnim i severnim granicama Srbije događaju ilegalna i nasilna guranja izbjeglica i da li policija Srbije učestvuje u tome. Ranija saopštenja MUP-a pokazuju da je policija u 2021. intenzivirala akcije kako bi spriječila ilegalne prelaske granice, od premještanja migranata u kampove do hapšenja krijumčara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Građani u Bosni i Hercegovini posjeduju blizu 281.000 komada pištolja, revolvera i pušaka registriranih u policiji za samoodbranu, lov ili sport. U odnosu na 5 godina ranije, smanjen je broj za oko 60.000. Zakone o oružju donosi entitet Republika Srpska i 10 kantona na području Federacije BiH. Uvoz i izvoz oružja i municije u nadležnosti je države Bosne i Hercegovine. Detalje potražite na slobodnaevropa.org.
Gabriel Escobar, specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, izjavio je kako sankcije koje su SAD uvele članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i drugim korumpiranim osobama u regiji već daju rezultate. Mogu vam reći da sankcije sprječavaju ljude da prebacuju novac, sprječavaju i dovode do zatvaranja offshore kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva, kroz netransparentne procese od kojih koristi ima veoma mali broj ljudi. Dakle, ove sankcije se zaista odnose na korupciju i to je način na koji ih treba posmatrati. Cilj nam je da zaustavimo financiranje korumpiranih pojedinaca i entiteta, rekao Escobar za Glas Amerike. Istraživanje provedeno tokom prošle i u januaru ove godine je pokazalo da su žene u pandemiji podnijele veći teret svih obaveza vezanih za kuću. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. One su izdvojile 5 priča koje opisuju sve izjave žena. Istraživanje su zajednički proveli Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije u Beogradu. Tema Melihe Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama, no ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje, on za stolom, ja na kauču, ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 96. godine. One su sudjelovale u istraživanju Vratiti svoje vrijeme, kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među milenijalkama i zumerkama. Zumerke su žene rođene između sredine 90. i početka 2010. godina. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu, umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijela veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz Udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige i njege i neplaćeni. Kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govore žene iz BH i Srbije.
Moj život u potpunosti onako izvrnula, ona, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan.
Ta priča nije samo pandemijska, ona je krenula mnogo ranije, ali sad se pokazalo koliko zapravo žene rade u kući ili oko kuće, sve ono što spada u te poslove.
Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavi se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijest, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu. Ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U snažnoj eksploziji automobila u Podgorici oko 10 sati jutros poginula je jedna osoba. Policija je nakon uviđaja saopćila da je u eksploziji u naselju Tološi u Podgorici smrtno stradao J.Š. iz Cetinja. Kako navode, još utvrđuju okolnosti eksplozije. U nastavku još jedna priča iz Crne Gore. Građanski pokret URA i Savez građana Civis, koji su na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nastupili u okviru liste Crno na bijelo, predložili su formiranje manjinske vlade kao modela za izlazak iz političke krize u kojoj se ta država nalazi. Prema njihovom modelu, manjinskoj vladi ne bi bilo mjesta za najjaču članicu vladajuće većine, Prosrpski demokratski front i najbrojniju partiju opozicije Demokratsku partiju socijalista, predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Komentarišući prijedlog dvije partije vlasti za formiranje manjinske vlade, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško procjenjivati da li će ta ideja dobiti podršku i vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu.
Teorijski jeste moguće, ali praktično daleko od izvjesnog da podrže i DPS i DF u takvu vladu. S druge strane, veoma je važno da manjinska vlada, ko god je podržao, bez obzira da li to će učiniti DPS i DF, ukoliko dođe do dogovora, bi trebala da ima jasan i precizan sporazum, znači jedna vrsta političkog ugovora o platformi koju će ta vlada da sprovodi.
Vujović inicijativu o formiranju manjinske vlade naziva svojevrsnim eksperimentom.
Mi smo već imali jednu pro-srpsku, pro-rusku vladu koja je manjinska bila, koja jeste imala u jednom periodu podršku iz zapadnih partnera, u biti je ona bila veoma udaljena od onih vrijednosti i politika koje od nas traže zapadni partneri. I da ne zaboravimo vladu koju je formirao, u velikoj mjeri personalno kreirala Srpska pravoslavna crkva. Tako da jedan smo eksperiment imali, sada ćemo da vidimo da li će doći dogovor o drugom eksperimentu.
U prvim reakcijama na inicijativu za formiranje manjinske vlade iz vladajućeg Demokratskog fronta su poručili da nijesu za rušenje aktuelne vlade, već za izbor nove, koja bi, kako su ocijenili, bila odraz izborne volje građana iz avgusta prošle godine. Oni su naveli da su spremni za razmjenu mišljenja sa inicijatorima izglasavanja kako bi se neposredno upoznali sa konkretnom idejom. Opoziciona Demokratska partija socijalista se još nije oglasila povodom inicijative o formiranju manjinske vlade. Bojan Zeković iz opozicione Socijaldemokratske partije poručuje da će podržati smjenu aktualne vlade bez obzira na motiv predlagača. Socijaldemokrate u saopštenju navode da podržavaju svaku dobronamjernu inicijativu koja Crnu Goru vodi ka izlasku iz političke i institucionalne krize. Iako smatra realnim da manjinsku vladu podrže iz opozicije, Vujović ne isključuje mogućnost da ta podrška izostane i da se ide na nove izbore.
Ja ne bih isključio izbore, ni u jednom slučaju, iz prostog razloga što čak i da ne dođe do neke manjinske vlade koju je podržao DPS, teško je da bez izbora može doći do nekog dogovora između konstituenata sadašnje parlamentarne većine. Previše je tu napravljeno pogrešnih poteza i ja ne vidim nikakav prostor za dogovor.
Aktualna vlada praktično od samog formiranja je na meti kritika i opstrukcija koje dolaze iz struktura vladajuće većine, u prvom redu Prosrpskog demokratskog fronta, koji je u više navrata bezuspješno tražio izbor nove vlade i ministara. Međutim, DF nikada nije formalno pokrenuo inicijativu za smjenu vlade, bez obzira što u kontinuitetu poručuju da nema njihovu podršku, zato što između ostalog u njoj nema njihovih političkih predstavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je ovih dana da neki akteri demontiraju državu. Prema ocjeni nekih, on proziva medije jer su drugi politički akteri u Hrvatskoj politički liliputanci, a po drugim ocjenama radi se o Plenkovićevoj generalnoj alergiji na kritike. Pripremio Eni Zebić.
Kako je premijer Plenković u svojoj stranci i u oporbi okružen političkim liliputancima, njegova kvalifikacija o demontaži države odnosila se na neke medije koji mu prigovaraju. Ocjenjuje izjavi za naš program politički analitičar Žarko Puhovski najnoviju izjavu premijera Plenkovića o sustavnom napadanju nekih aktera na državne i nezavisne institucije sa ciljem njihove demontaže.
I on je u prigovorima iz tih medija naslutio pokušaj da se njegova vlast delegitimira. I time se on osjeća pogođenim, ugroženim. I to se događa doista po pričici koju smo kao djeca slušali, Mišić, Micko, Svevi, Gricko. Dakle, Gricka je komadić po komadić autoriteta, odnosno legitimacije vlasti, nizom prigovora o medijima.
Najnoviji primjer priča o zaposlenicima Središnje banke koji su poslovali obveznicama komercijalnih banaka. Svako malo proziva se policiju za nasilje nad iregularnim migrantima i slično. Dio medijskih prigovora je po ocjeni Puhovskog i nedovoljno oštar, poput kritika na katastrofalan tempo obnove nakon potresa, za što je isključivo kriva vlada. Dio medijskih kritike je pretjeran, kao u slučaju populacijske politike, što je problem mnogo stariji od Plenkovićeve vlade, a mediji su, tvrdi naš sugovornik, koji puta potpuno nepravedni, ne želeći priznati Plenkovićevoj vladi da je uspješno izišla na kraj sa ekonomskom krizom izazvanom koronom.
I to naravno kod Plenkovića izaziva nervoznu reakciju. To više što on sam nije u stanju ni jedan jedini puta svoje javno obraćanje započeti rečenicom žao mi je, u ovom pogledu smo pogrešno ili prekasno ili nedovoljno energično reagirali.
Po ocjeni liberalne opozicije, ocjena o demontaži rezultat je premijerove alergije na bilo kakve kritike, jer on ništa ne radi, pa tih kritika ima mnogo. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
I on se poniče ko kroniče vremena. Onda on to detektira što se nije napravilo i za to su mu uvijek krivi neko drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 16. januara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 11. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima sa Kosova o tome u kojoj meri vladajuće elite grade međusobnu mržnju i netrpeljivost među građanima Kosova i Srbije.
U regionu, generalno, mladim ljudima treba pokazati, razbiti zapravo tu famu o tim mitovima vječnog neprijateljstva, mitovima uzajamne mržnje koja je navodno vječna i koja je neizbrisiva, koja je inherentna za ovaj prostor. Što više i budemo imali priliku susretati svoje vršnjake, vršnjakinje, kolegice i kolege iz cijelog regiona, to ćemo zapravo prije shvatiti da je mržnja itekako iskonstruirana i jako dobro kontrolisana od strane vladajućih elita.
Rekao je Samir Beharić, istraživač u Balkan forumu i aktivista. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Vijesti iz svijeta. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni na godišnjicu privođenja izjavio je da ne žali i pozvao pristalice da se ne plaše. Stao sam na stranu poštenih ljudi koji ne žale ili ne mogu više da se plaše. Uradio sam to, ne žalim ni trenutka i nastavit ću to da radim. Rekao je Navalni koji služi kaznu u slučaju pronevjere, koji se smatra politički motivisanim, u postu na Instagramu 17. januara. Ovo je naša zemlja i mi nemamo druge, napisao je Navalni, te objavio fotografiju sa suprugom Julijom na kojoj nosi zatvoreničku uniformu. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u ponedjeljak u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Porošenkov avion stigao je na aerodrom u Kijev gdje su ga dočekale pristalice sa plakatima.
Mi nismo ovdje da branimo Porošenka, mi smo ovdje da branimo Ukrajinu, rekao je on stotinama pristalica okupljenim na kijevskom aerodromu nakon što je stigao letom iz Varšave. Porošenko, koji je sada poslanik i lider opozicione stranke Evropska solidarnost, pod istragom je zbog navodne izdaje povezane sa prodajom uglja, kojom je pomogao u finansiranju separatista koje podržava Rusija u istočnoj Ukrajini 2014. i 15. godine dok je bio na vlasti. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!